რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათია, შუა ევროპის დროით 15 საათი შესრულდა. ძირფას მომსვენებლებო, ვიწყებთ ჩვენ 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას, მას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან, მაგრამ ჯერმე ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭაურელს საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბერლინში იმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება უკრაინაში კონფლიქტის საკითხზე. ოდესაში მოხდა აფეთქება სეპარატისტებთან მებრძოლ პირთა დახმარების ცენტრთან. ავღანეთის პრეზიდენტის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გადახედოს ჯარების გაყვანის ვადას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბერლინში იმართება 4-მხრივი მოლაპარაკება უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმებისგან წინსვლის მისაღწევად. მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო უწყებათა წარმომადგენლები. 5 იანვარს მათი შეხვედრა წინ უსწრებს 4-ვე ქვეყნის ლიდერების შეხვედრას, რომელიც 15 იანვრისთვის ყაზახეთშია დაგეგმილი. უკრაინის წარმომადგენელია პოლიტიკისა და კომუნიკაციის საკითხებში უკრაინის საგარეო უწყების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ოლექსი მაკეევი. მან 4 იანვარს ბერლინში თქვა, რომ მოლაპარაკების მონაწილეები წარმოადგენენ თავიანთ გეგმას მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების განსახორციელებლად. უკრაინის საპორტო ქალაქ ოდესაში წუხელმოხდა აფეთქება შენობასთან, რომელშიც განთავსებულია დონბასში სეპარატისტებთან მებრძოლი მეომრების დახმარების საკოორდინაციო ცენტრი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა, მაგრამ ჩაიმსხვრა ფანჯრები და დაზიანდა ავტომანქანები. უკრაინის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება მომხდართან დაკავშირებით. ეს იყო წელს უკვე მეორე აფეთქება ოდესაში და მე-7 აფეთქება განვლილი თვის განმავლობაში. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წინა აფეთქებები ტერაქტებად შეაფასა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა არავის უკიცრია. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი საჭიროდ მიიჩნევს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე რეფერენდუმების ჩატარებას. მისი თქმით, კარგი იქნებოდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საკითხების მოგვარება რეფერენდუმების მეშვეობით, ასეთი საკითხების პარლამენტში გატანის ნაცვლად. ირანის 1959 წლის კონსტიტუციით დაშვებულია მნიშვნელოვან საკითხებზე რეფერენდუმების ჩატარება, თუმცა ამ გზას ძალიან იშვიათად მიმართავენ. როჰანი ინიციატივით გამოვიდა მოხსენებაში, რომელიც ეხებოდა ირანის საერთაშორისო იზოლაციისთვის ბოლოს მოხებას, ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩართულობის შეზღუდვის და მეტი გამჭვირვალობის მეშვეობით. როჰანის მოხსენება მიჩნეულია კრიტიკად კონსერვატიული ძალების მიმართ. კაბულში ერთი ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქებისას, რომელიც მიმართული იყო ევროკავშირის პოლიციის მანქანის წინააღმდეგ. ავღანეთში ევროკავშირის საპოლიციო მისიის ცნობით თავდასხმა 5 იანვარს მოეწყო აღმოსავლეთ კაბულში მისიის შტაბინასთან. პოლიციის ავტომანქანაში მყოფთაგან არავინ დაშავებულა, მაგრამ დაიჭრა აფეთქების ადგილას მყოფი 6 ავღანელი სამოქალაქო პირი, რომელთაგან ერთი მოგვიანებით გარდაიცვალა. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის ორწლიანი ვადა შესაძლოა გადაიხედოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დადებული აქვს პირობა, რომ ამერიკელი სამხედროები 2016 წლის ბოლოს დატოვებენ ავღანეთის ტერიტორიას, რის შემდეგაც ავღანეთში უსაფრთხოება ადგილობრივმა ძალებმა უნდა უზრუნველყონ. თუმცა ავღანეთის პრეზიდენტმა 4 იანვარს ამერიკულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ შეშფოთებას იწვევს თალიბანის ბოლოდროინდელი გააქტიურება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში შეხვდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდალს, ამერიკელ გენერალ ჯონ კემბელს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალმა კემბელმა ხაზი გაუსვა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმს და მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. ჯონ კემბელმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო მისიაში საქართველო რჩება ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ უმსხვილეს კონტრიბუტორად. ამერიკელ გენერალთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ განაცხადა, რომ ისაუბრეს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ამოცანებზე, პროცესში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობაზე და მის უსაფრთხოებაზე. და ბოლოს იტალიიდან საქართველოში მამა ილია კარტოზიას გადასვენებისთვის საჭირო იურიდიული პროცედურები სამშაბათს დასრულდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა იტალიაში საქართველოს ელჩმა კახა სიხარულიძემ. მისი განცხადებით შესაბამისი სამსახურების სალჩოს წარმომადგენლებს პირდებიან, რომ ქალაქ ბარიდან თბილისში ცხედრის გადასვენება სამ კვირაში შეიძლებან. ილია კარტოზია იმყოფებოდა სამგზავრო ბორანზე, ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. დაიღუპა 10-ზე მეტი ადამიანი.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
პრეზიდენტობა ახლა მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები მოლი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. რაზე იქნება ლაპარაკი? პირველი სიუჟეტი პოლიტიკური თემა, მასში საქართველოს საარჩევნო კანონის ავკარგიანობაზე ვისაუბრებ. საარჩევნო სისტემის შეცვლა სურთ 15 არასაპარლამენტო პარტიის მიერ შექმნილი ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენლებს.
არ ვარგა საქართველოს საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ იგი ვერ უზრუნველყოფს მანდატის წონის თანაბრობას, რაც არის პირველი შენიშვნა ყოველთვის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან.
მასშტაბებელი და მისი დაშის შესაძლებლობები, მიზნები თუ მიზეზები პედაგოგის დაშისა, არის ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟის თემა.
მასშტაბებს უნდა ეცვას ელეგანტურად და რა იგულისხმება ამ ელეგანტურ ჩაცმულობაში, რაც დამსაქმებელს აძლევს მეტ საშუალებას, მაგალითად რომ მასშტაბებს უთხრა შეიძლება ფერი არ მოეწონოს ჩაცმულობის, მაგალითად წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში მასშტაბებს საპატიოდ ჩაეცლება მხოლოდ 3 დღე.
დღეს ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით, ინტერაქტიულ დიალოგზე მიგიწევს. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მუსიკალური აღზრდა არის თემა ჩვენ სტუმართან საუბრისა. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა. ავღანეთზე კი ამბობთ, ქაბულში მორიგი აფეთქება მოეწყო. ამ დროს ამერიკის და დასავლეთის ჯარმა ეს ქვეყანა დატოვა. შემოგთავაზებთ ისევე, როგორც ყოველ ორშაბათს, ასევე დღევანდელ დღეს საერთაშორისო სამეცნიერო მიკვლევებზე ალგორითმს, ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ რუბრიკას. გადაცემის ბოლოს კი მიგიწევთ წითელ ზონაში. მასში ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია შეკითხვებს უსვამს თავის სტუმარს.
შემოგვიყვეთ პროვინცია.
რა თქმა უნდა, ღმერთო ჩემო, რა თქმა უნდა.
და ამ პროვინციალიზმის ერთ-ერთი გამორენება თქო არ გეჩვენება, ეს ორი ამ პოლიტიკოსებთან ჩაწერილი დუეტები, რომელიც ხათაშორის ასევე რუსეთიდან.
ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რადიო თავისუფლების საღამოს თავისუფლების პროგრამის შინაარსი. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ხუთმეტი არასაპარლამენტო პარტიის მიერ შექმნილი ინტერპარტიული ჯგუფი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დროულად დაიწყოს მუშაობა საარჩევნო გარემოსა და საარჩევნო სისტემის შესვლასთან დაკავშირებით. ჯგუფის წევრები თვლიან, რომ საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მიღებული ხმებისა და მანდატების რაოდენობის შესაბამისობას, ხოლო ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში ხელისუფლების მასშტაბური წარმომადგენლობა და საპარლამენტო პარტიების მიერ სარეკლამო დროის მონოპოლიზება შეუძლებელს ხდის სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. ჯიმში რეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტ იმაზე, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად სისტემა.
15 პარტიისგან შემდგარი ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები და პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე მიიჩნევს, რომ ძირეულად შესაძლებელია საარჩევნო სისტემა, რომელიც საარჩევნო ოლქების შეუსაბამო ზომებისა და მაჟორიტარული მანდატების მაღალი წილის გამო ვერ უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას.
არ ვარგა საქართველოს საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ იგი ვერ უზრუნველყოფს მანდატის წონის თანაბრობას, რაც არის პირველი შენიშვნა ყოველთვის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, და მეორე, საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მიღებული ხმების და მიღებული მანდატების თანაბრობას და იძლევა საშუალებას კანონი, რომ ხელისუფლებამ დაახლოებით 25-30% მანდატებისა მოიპაროს.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ამგვარი მანკიერი სისტემის გამო ადგილობრივი არჩევნების დროს ქართულმა ოცნებამ თბილისში 45%-იანი მხარდაჭერის მიუხედავად მანდატების 76% მიიღო, რადგანაც პროპორციული სისტემით მიღებულ 45%-ს დაემატა მაჟორიტარულ არჩევნებში მიღებული 25 მანდატი. მამუკა კაციტაძის თქმით, ასევე საარჩევნო სისტემის ნაკლია ისიც, რომ არა თანაზომიერია მაჟორიტარული ოლქები, რის გამოც თითო-თითო დეპუტატს ირჩევს როგორც 5000 ამომრჩევლიანი ყაზბეგის რაიონი, ასევე 160000 ამომრჩევლიანი ქუთაისი. ინტერპარტიული ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი გიორგი ახვლედიანი კი მიიჩნევს, რომ უსამართლოა, როცა საარჩევნო კომისიებში მთელი ოპოზიციური სპექტრი მხოლოდ სიმბოლურადაა წარმოდგენილი.
ეს პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც ხელისუფლებას არ უნდა იყოს, ის ყოფილიტო ახალი არ უნდა ყავდეს 11 კაცი საარჩევნო კომისიაში და მხოლოდ 2 სხვას.
ინტერპარტიული ჯგუფის გარდა საარჩევნო სისტემისა და კოდექსის შეცვლას ითხოვენ საქართველოში მოქმედი ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩამოთვლიან პირველი რიგის პრობლემებს: საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი და ამომრჩეველთა სიები. გარდა ამისა, მათი აზრით, უპირველეს ყოვლისა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ამომრჩეველთა ხმის წონის თანაბრობა, მიღებული ხმების პროპორციულად ასახვა მანდატებში, ეგრეთ წოდებული დაკარგული ხმების მაქსიმალურად შემცირება, ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა და უმცირესობათა პროპორციული წარმომადგენლობა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა ელენე ნიჟარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თუ კანონმდებლობა დროულად არ შესწორდა, სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა შეუძლებელი იქნება. პირველ რიგში საუბარია საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე.
თავდაპირველად ხელისუფლებას განიხილოს რეგიონალური პროპორციული სისტემა, ანუ არჩევნების რო ჩატარდეს მთელ საქართველოს მასშტაბით პროპორციული სისტემით, ანუ ჩვენ შეთავაზებული სისტემა ითვალისწინებს მაჟორიტარული ნაწილის ამოღებას და მთლიანად პარლამენტის დაკომპლექტებას პროპორციული სისტემის საფუძველზე. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რეგიონალურ დონეზე მოხდება წარმომადგენლების არჩევა, შესაბამისად პარტიებსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნება, რომ ადგილობრივ დონეზე წარმატებული კანდიდატები წარადგინონ და სახლეობას შესაძლებლობა ექნება თავისი წარმომადგენლები ყავდეს რეგიონალურ დონეზე, ანუ ერთიანი პროპორციული სისტემა არ იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
საარჩევნო სისტემის შეცვლასა და რეგიონალურ პროპორციული სისტემის შემოღების მომხრია საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი დეპუტატების ნაწილიც. რესპუბლიკური პარტიის წევრი და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზე წლებია მიუთითებენ ვენეციის კომისია და ევროპის საბჭო.
იმის თაობაზე, რომ მაჟორიტარულ ოლქებში არსებული დისპროპორცია, როდესაც ერთი მეორისგან 20-ჯერ განსხვავებული ამომრჩევლები ირჩევენ თითო პარლამენტის წევრს, და ეს დისპროპორცია აუცილებლად არის შესაძლებელი. და თუ გინხოლოდ ეს არის საკმარის იმისათვის, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს, ამის თაობაზე საუბარი არის პარლამენტშიც. ყოველ შემთხვევაში ერთ შემიძლია ვთქვა, რომ რესპუბლიკელებმა ეს პრობლემა წამოწიეს უკვე პარტიის სახელით.
ვახტანგ ხმალაძე ასევე მიზანშეწონილად მიიჩნევს რეგიონულ პროპორციული სისტემის შემოღებას, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ საარჩევნო სისტემის შეცვლა არ იქნება იოლი, რადგანაც დაკავშირებულია კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანასთან.
ეს საკითხი რომ გადაწყდეს, უკვე უფრო ფართო პოლიტიკურ სპექტრში უნდა იქნეს განხილული, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უმრავლესობის პოზიციას, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, ვინაიდან სისტემის შეცვლა, მაგალითად მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება, ან ნებისმიერ სხვა სისტემაზე გადასვლა, მოითხოვს კონსტიტუციურ ცვლილებას. იმიტომ კონსტიტუცია გვეუბნება ჩვენ, რომ 73 წევრი პარლამენტისა უნდა აირჩეს მაჟორიტარული სისტემით, 77 პროპორციულით. ესე იგი, ეს ჩანაწერი თუ არ შეიცვალა კონსტიტუციაში, ვერანაირი ცვლილება ამ მიმართულებით ვერ მოხდება.
ვახტანგ ხმალაძე ასევე ლაპარაკობს პარლამენტში ისეთი ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნის მიზანშეწონილობაზე, რომელიც საარჩევნო სისტემისა და გარემოს შეცვლაზე იმუშავებს. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, ინტერფრაქციული ჯგუფი იქნება პარლამენტის თავმჯდომარის განკარგულებით, თუმცა საფუძველს წარმოადგენს ფრაქციების შეთანხმება. ამ შემთხვევაში სურვილი შეიცვალოს საარჩევნო გარემო. ინტერფრაქციულ ჯგუფში საპარლამენტო ფრაქციების გარდა ასევე იწვევენ არასაპარლამენტო პარტიებსაც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
destroys the night. Night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მოწყობა, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა სასკოლო სფეროს, განათლების სფეროს შეიძლება ასე ითქვას, ეხება უბრალოდ მასწავლებელს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების მიხედვით დისციპლინური გადასტომის შემთხვევაში მასწავლებელს შესაძლოა დისციპლინური სასჯელი დაეკისროს. დისციპლინური სასჯელებია შეინიშნა საყვედური, სასტიკი საყვედური და სამსახურიდან გათავისუფლება. რა შემთხვევაში დაეკისრება პედაგოგს დისციპლინური სასჯელი და როგორ აფასებენ მინისტრის ბრძანებას განათლების პროფკავშირის წარმომადგენლები და ექსპერტები განათლების სფეროში? ნინო თახნიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე.
მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დარღვევა, საჯარო სკოლის შინაგანაწესის ან და სკოლის წესდების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება, სკოლის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ალკოჰოლის, ნარკოტიკული ან სხვა ტოქსიკური საშუალებების მიღება, სამსახურში გამოცხადება არაფხიზელ მდგომარეობაში. ეს საჯარო სკოლების მასწავლებლების დისციპლინური გადაცდომებია. გადაცდომის შემთხვევაში კი მათ დისციპლინური სახდელი დაეკისრებათ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ გასული წლის ბოლო დღეს, 31 დეკემბერს გამოქვეყნდა. ნინო კვიტაიშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ სახდელებზე, რომელიც საჯარო სკოლის პედაგოგებს შესაძლოა დისციპლინური გადაცდომის შემთხვევაში დაეკისროს. ესენია: საყვედური, სასტიკი საყვედური, სამსახურიდან გათავისუფლება. დისციპლინური სახდელის სხვა სახე კი შესაძლებელია განისაზღვროს სკოლის შინაგანაც. ნინო კვიტაიშვილის სიტყვებით, მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანება პედაგოგებს მეტდაცულობას მიანიჭებს და იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც მხოლოდ დირექტორების დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებით შრომის კოდექსის 37 მუხლის დ-პუნქტის საფუძველზე ხდებოდა პედაგოგების სამსახურებიდან დათხოვნა.
რა თქმა უნდა, იქ არანაირი დარღვევისა და სახდელის შესახებ რაღაც გაწერილი ნორმით არ იყო საუბარი და პირდაპირ კონკრეტულ დირექტორების გადაწყვეტილებით ხდებოდა და შემდგომში დადგინდა კონკრეტული პედაგოგების უკანონოდ სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი. ჩვენ ამ წესის, ასე ვთქვათ, მიღებით შევეცადეთ, რომ უფრო დაცული გაგვეხადა პედაგოგი თავის საქმიანობაში. დირექტორს მოქმედების ერკეტი და სუბიექტური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა აქვს მინიმუმამდე დაყვანილი. ის გადაწყვეტილების მიღებას დამოუკიდებლად შეძლებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ორჯერ იქნება დისციპლინური კომიტეტი მოწვეული, არ შედგება კვორუმი და მხოლოდ შემდგომ შეუძლია მას დამოუკიდებლად გასაოცრებას მიმართოს.
ის რომ დისციპლინური პერსონული წარმოების წესი მეტ დაცულობას უქმნის პედაგოგს, სამი შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძეც. თუმცა, მეორის მხრივ ის სკოლებში მოქმედ შინაგანაწესებზე ამახულებს ყურადღებას. მას მიაჩნია, რომ სკოლებში მოქმედი შინაგანაწესები, რომლის დარღვევაც შესაძლოა საფუძვლად დაედოს პედაგოგის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელის დაწესებას, კაბალურ პუნქტებს შეიცავს. Мас დამატებული министрис ბრძანება კი შესაძლოა პედაგოგების მიმართ სადამსჯელო ბერკეტად იყოს გამოყენებული.
მაგალითისთვის დავასახელებდი, რომ მასწავლებელს უნდა ეცვას ელეგანტურად და რა იგულისხმება ამ ელეგანტურ ჩაცმულობაში, რაც დამსაქმებელს აძლევს მეტ საშუალებას, მაგალითად რომ მასწავლებელს უთხრა შეიძლება ფერი არ მოეწონოს ჩაცმულობის, მაგალითად ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში მასწავლებელს საპატიოდ ჩაეთვლება მხოლოდ 3 დღე. აი ეხლა სკოლებში შინაგანაწესი მოქმედებს ასეთი კაბალური პირობებით. ასე რომ აუცილებელი არის ძალიან დიდი ყურადღებით შემუშავდეს შინაგანაწესი, რომ დისციპლინური წარმოების წესი არ იყოს მერე უკვე პედაგოგის უფლებების დამრყველი.
მაია კობახიძის მტკიცებით, დღეს საჯარო სკოლებში მოქმედი შინაგანაწესი სკოლების სამეურვეო საბჭოებს რესურს ცენტრების ხელმძღვანელებმა გადასცეს და კატეგორიულად მოითხოვეს მათგან მათ მიერ შემუშავებული კაბალური პუნქტები ის შემცველი შინაგანაწესების დამტკიცება. ამ ინფორმაციას უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამინისტროს წარმომადგენელი ნინო კვიდაიშვილი.
მე გამოვითხა ყოველგვარ შესაძლებლობას, რომ რესურს ცენტრს სხვა თავად შეექმნა რაიმე შინაგანაწესი, ზოგადად დირექტორების ხშირად ერთმანეთს უზიარებენ და სხვა საკუთარ გამოცდილებას.
თამარ მოსიაშვილი, ექსპერტი განათლების საკითხებში, მასწავლებელთა დისციპლინური წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანების მნიშვნელობას ვერ ხედავს. ამბობს, რომ სკოლებში არსებული შინაგანაწესების პირობებში ის ერთგვარ ფარატინა ფურცლად შეიძლება იქცეს. თუმცა ის იმ ერთადერთ მესიჯზე საუბრობს, რომელიც მან მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანებით მიიღო.
გავსი ჩანაწერები არსებობდა სკოლის შინაგანაწესში. შესაბამისად, ძაობა, რომ სკოლებში მოხდეს დისციპლინური კომიტეტის ამოქმედება, იმიტომ რომ გარკვეული სახდელები დააკისრონ მასწავლებელს, არ მგონია, რომ ეს ბრძანება გახდეს ამისი ინიციატორი. ამ დოკუმენტით მე ერთადერთი მესიჯი მივიღე, რომ სკოლა შეიძლება დატოვოს მასწავლებელმა, რომელიც არღვევს დისციპლინას, და სკოლა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დატოვოს მასწავლებელმა, რომელსაც აქვს დაბალი კვალიფიკაცია.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანების მიხედვით დისციპლინური სახდელის მოქმედების მაქსიმალური ვადაა 1 წელი. ვადის გასრულის შემდეგ ან ვადაზე ადრე მოხსნის შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ მასწავლებელს არ ჰქონია დაკისრებული დისციპლინური სახდელი. სამინისტროს წარმომადგენლის ნინო კვიტაიშვილის თქმით, არ შეიძლება, რომ პედაგოგს მთელი კარიერის მანძილზე პასუხი მოეთხოვებოდეს ერთ დისციპლინურ გადაცდომასა და სახდელზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძოთ მაუწყებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:00 და 27 წუთი სრულდება. ძირფასმსრულებელი ახლა თქვენ მოისმენ სიუჟეტს. შიდა ქართლიდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები საახალწლოდ გორში შეიკრიბნენ, საგანგებოდ შეიკრიბნენ. მათი შეხვედრის მიზანი ოსების და ქართველების ურთიერთობების და ტრადიციების გახსენება იყო. ამ შეხვედრის ინიციატორები იყვნენ ის დევნილები, რომლებსაც ოსებთან პირდაპირი დიალოგის აუცილებლობის იდეა აერთიანებს. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტი რეგიონში გოგა აფციაური გიამბობ დაწვრილებით.
ცხინვალიდან და ლიახვის ხეობიდან დევნილები ტურბაზის დევნილთა დასახლებაში შეიკრიბნენ და ქართულოსურ ტრადიციებზე და ურთიერთობებზე ისაუბრეს. ნაზიბერუაშვილი დიდი ხანია ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრია. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ცხინვალელ პარტნიორებთან ერთად ბავშვებისთვის საკვირაო სკოლის პროექტს ახორციელებდა, მაგრამ ომმა ეს ურთიერთობები დაანგრია. ტურბაზაში შეკრებილ დევნილ ახალგაზრდებს ნაზიბერუაშვილი ლიახვის ხეობაში არსებულ ტრადიციებზე უამბობს. მისი აზრით, ბევრი ქართული ტრადიცია ოსურმა საზოგადოებამაც შეითვისა.
ზოგი ისეთი რაღაცა ტრადიცია გვაქვს, ისეთი რაღაცა საქმეები გვაქვს გაკეთებული, რომ იმისი დავიწყება იქნება ძალიან ცუდი მომავალი თაობისთვის. მე მინდა, რომ მომავალი თაობა იზრდებოდეს წარსულის წესიერ და მისაბაც მაგალითებზე. მიზანი ეგ იყო, ახდგეს ქართულოსური ურთიერთობა და ახალგაზრდებს სიძულვილის ენა დავავიწყოთ. ისინი ჩვენი მოძმეები არიან, ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი ახლობლები არიან.
ბელა ნაკაშიძე ცხინვალიდან 2 წლის წინ გამოვიდა. საცხოვრებლად შვილთან თბილისში გადავიდა. 2008 წლის ომის დღეები ოს მეზობლებთან ერთად სარდაფში გაატარა. ამბობს, რომ თავიდან ცხინვალში დარჩენილი ქართველების მიმართ აგრესია დიდი იყო. განსაკუთრებით ახალგაზრდები აქტიურობდნენ, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ეს აგრესია მინელდა.
ჩემი თაობისგან ხალხიდან ვიღარ ნათლები, რომ ხდებოდა ქუჩაში, ხანდისხან მეშინოდა ქართულად დალაპარაკების, იმიტომ რომ აღიზიანებდათ ქართული ლაპარაკით და შენიშნასაც გაძლებდნენ. მაგრამ აი ჩემი თანამშრომლები, რომ ხდებოდნენ ქუჩაში და მე ვცდილობდი ან რუსულად მეთქვა, ან ოსურად რაღაცა, პირიქით ხმამაღლა მეუბნებოდნენ: ბელა, ქართულად დამელაპარაკე. ასეთი ხალხი ძალიან ბევრია.
ბელა ნაკაშიძის თქმით, ის ცხინვალელები, ვისაც ქართველი ნათესავები და მეგობრები ყავდათ, ვერ ივიწყებენ ძველ ურთიერთობებს და ისევ ცდილობენ ამ ჩატეხილი ხიდის აღდგენას. ომის შემდეგ მას არაერთმა ადამიანმა მიმართა დანათესავების სურვილით.
ომის შემდეგ, ეხლა წარმოიდგინეთ რა სიტუაცია: 4 ოსი მომნათლე ეკლესიაში. აი მოდიოდნენ და მეუბნებოდნენ: მოსანათლე ვარ და მომნათლე. ჩემთვის პირადად ეს იყო ძალიან დიდი სიამაყე.
ქართულოსური ურთიერთობები, ცხინვალში გატარებული დღეები დევნილებმაც გაიხსენეს. მაყოლა ბერიშვილმა ცხინვალის მონატრებას სიმღერას მიუძღვნა. მისი თქმით, ასეთ შეხვედრების დროს ტკივილი ყოველთვის უახლდება, მაგრამ მიიჩნევს, რომ ჯერ დაკარგული არაფერია.
ნათქვამია, დრო ყველაფრის კურნალიაო, არასდროს საკმარისია გამოხვიდე და ცხინვალე შეხვდე, ყველაფერი ახლთან იუძებს. ჩვენთვის მაინც განსაკუთრებულად საყვარელია, ძალიან თბილია და ცხინვალი ჩვენ გულში ყოველთვის ცოცხლობს, ცოცხლებს. ჩემთვის არ არის დაკარგული და ღმერთს არ მათქმინოს ეს სიტყვები, რომ ყველაფერი დაკარგულია, იმიტომ რომ მე სამშვილს ვზდი, შვილის შვილს ვზდი და მე მინდა, რომ იმათვის მაინც იყოს ცხინვალი.
სევდიანის აღამოს ბოლოს მოხსენებლებიც და სტუმრებიც შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია ტრადიციების და ურთიერთობების მოგონებების შეკრება და ერთ წიგნად გამოცემა, იმისთვის რომ ეს მეხსიერება ახალ თაობას გადაეცეს და მხარეებს შორის ნდობის აღდგენის საქმეშიც პოზიტიური როლი ითამაშოს.
გოგა აფციაური, გიამბობდათ ძვირფასმსვლელებო იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიკრიბნენ ქართველები ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები და ფიქრობდნენ იმაზე, რომ ოსების და ქართველების ურთიერთობებისა და ტრადიციების გახსენებისთვის შეეწყოთ ხელი, რადგან ამ შეხვედრის ინიციატორები ის დევნილები იყვნენ, რომლებსაც ოსებთან პირდაპირ დიალოგის აუცილებლობის იდეა აერთიანებთ. 18:20 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა ჩვენ სტუდიაში.
საფრანგეთი და გერმანია საეჭოდ მიიჩნევენ უკრაინის კონფლიქტზე 15 იანვრისთვის დანიშნულ ოთხმხრივი სამიტის გამართვას. სამიტი, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერების მონაწილეობა დაგეგმილი ყაზახეთში უნდა გამართოს. უკრაინის საპორტო ქალაქ ოდესაში წუხელ მოხდა აფეთქება შენობასთან, რომელშიც განთავსებულია დონბასში სეპარატისტებთან მებრძოლი მეომრების დახმარების საკოორდინაციო ცენტრი. ცნობების თანახმად, აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსულტაციისა და ტრენინგის ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი თემურ ქობალია პროტესტ გამოთქვამს მისი ორგანიზაციის უცხოეთის აგენტად გამოცხადების გამო. შეერთებულ შტატებში დღეს იწყება ნაფიც მსაჯულთა შერჩევა ბოსტონში აფეთქებების მოწყობაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესისთვის. 2013 წლის აპრილში ბოსტონის მარათონზე მოწყობილი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 3 და დაიჭრა 260 მეტი ადამიანი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი საჭიროდ მიიჩნევს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე რეფერენდუმების გამართვას. ქაბულში ერთი ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქებისას. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის ორწლიანი ვადა შესაძლოა გადაიხედოს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში შეხვდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდალს, ამერიკელ გენერალ ჯონ კემბელს. იტალიიდან საქართველოში მამა ილია კარდოზიას გადასვენებისთვის საჭირო იურიდიული პროცედურები სამშაბათს დასრულდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა იტალიაში საქართველოს ელჩმა კახა სიხარულიძემ.
ახალი ამბებით მარიამ ჭევრელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. დღევანდელ დღეს გადისხომ ეთერში ინტერაქტიული დიალოგი. ამჯერად მისი სტუმარია მუსიკის პედაგოგი ნინო გოგიჩაიშვილი. ნინო გოგიჩაიშვილი უკვე 12 წელიწადია გერმანიაში ცხოვრობს და მუშაობს, მიუნხენში ასწავლის. მასთან საუბრის თემა იქნება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მუსიკალური აღზრდა. იანთაძე მასპინძლობს სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, მიულოცავთ ყველას ახალ წელს და ქაბატო ნინო, დავიწყებთ წლის პირველ გადაცემას. რა მიზანს ემსახურება მუსიკალური აღზრდა სკოლამდელ ასაკში?
გმადლობთ ქაბატო ნინო. მუსიკალური აღზრდა სკოლამდელ ასაკში, რომელსაც ჩვენ გულისხმობთ, წარმოადგენს მუსიკის სწავლების კომპლექსურ სისტემას, სადაც მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის მრავალმხრივი განათლების მიცემა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. ჩვენი ამ სისტემის მიზანი არ გახლავთ განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების აღმოჩენა. აქ ყველანაირი ნიჭისა და უნარის ბავშვებისთვის მოიძებნება არსებობს მეთოდოლოგიური სისტემური მიდგომა. საერთო მიზანი კი გახლავთ ბავშვებში შემოქმედებითი უნარის გაღვივება.
ესე იგი, არ არის მიზანი ის, რომ მაინც და მაინც ნიჭიერი ბავშვები გამოვლინდნენ, ხო? ეს არის ყველასთვის,
ყველასთვის, რომ ყველა დიახ მათი ნიჭის მიხედვით მოხდეს ბავშვების განვითარება. აქ პედაგოგი პედაგოგს ევალება წინამძღოლობა, რომ იყოს წინამძღოლი ბავშვის და განავითაროს მისი უნარები.
და მაინტერესებს, ეს საკი სკოლამდელ აღზრდაზე ვსაუბრობთ, ძირითადად ალბათ საბავშვო ბაღში ხდება ამ სისტემის დანერგვა.
ამ სისტემის დანერგვა არა მხოლოდ ბავშვებს შეუძლიათ ამ განათლების მიღება როგორც მუსიკალურ სკოლებში, ასევე საბავშვო ბაღებში, სადაც იგზავნებიან მუსიკის პედაგოგები სასწავლებლის კი
მუსიკალურად მომზადებული ალბათ, ხო? და სავალდებულოა თუ არა საბავშვო ბაღში საერთოდ ბავშვის მიყვანა გერმანიაში? ყველა ბავშვი დადის თუ არა
საბავშვო არ გახლავთ, თუმცა ტენდენცია ბავშვების საბავშვო ბაღში მიყვანისა იზრდება. 2014 წლის სტატისტიკით 3 წლამდე ბავშვების ყოველი მესამე ბავშვი გახლავთ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი, ხოლო 3 წლიდან უმეტესობა ბავშვებისა. დიახ.
და მაინტერესებს, აი თუ არ დადის ბავშვი საბავშვო ბაღში, სისტემური განათლება, სისტემური მუსიკალური აღზრდა სად შეიძლება კიდევ რომ მიიღოს გადასაბავშვო ბაღის?
მუსიკალურ სკოლებში ცხადია.
რა ასაკიდან?
ბავშვები მოყავთ 8 თვიდან, მშობლებს 3 წლამდე რჩებიან მშობლები გაკვეთილზე, ხოლო 3 წლიდან ბავშვი რჩება მარტო ჯგუფში და იღებს ამ სისტემურ განათლებას.
და რა არის ეს სისტემა? თვითონ იქნებ რამდენიმე სიტყვით აი ამ სისტემაზე გვიამბოთ. საქართველოში არ არის ეს რამდენად ჩემთვის ცნობილია და
ეს სისტემა გულისხმობს ბავშვის როგორც მოგახსენეთ მრავალმხრივ განვითარებას. აქ იგულისხმება ბავშვის მუსიკალურ რითმული განვითარება, ფანტაზიის გაღვივება, მოტორიკის მეტყველების კონცენტრაციის მეხსიერების გაძლიერება. ბავშვები სწავლობენ ინსტრუმენტზე დაკვრას, ორფის ინსტრუმენტებიას, ინსტრუმენტები იგულისხმება. მუსიკას აქვს ასევე თერაპიული დანიშნულებაც ამ შემთხვევაში. მაგალითად თუ კი ჯგუფში ბავშვი ავლენს აუტისტურ თვისებებს, აქ უკვე და კონტაქტში არ შემოდის, ჩვენ მას ვეკონტაქტებით მუსიკის მუსიკალური თამაშების მეშვეობით და აქ უკვე მუსიკა ხდება მედიუმი ჩვენსა და ბავშვ შორის და ამ სისტემას აქვს არამხოლოდ შემოქმედებითი არამედ აღმზელობითი დანიშნულებაც, განსაკუთრებით ეხება რთული სოციალური წრეებიდან გამოსული ბავშვებს, რომლებიც ავლენენ აგრესიას. მუსიკას საერთოდ აქვს ესეთი თვისება, ფენომენალური თვისება კონტაქტების, ქმნის კონტაქტებს. აი ჩვენ შეგვიძლია ერთდროულად შევასრულოთ სხვადასხვა, მაგრამ შევქნათ ერთი და აი ეს თვისება ძალიან კარგად მოქმედებს, მუშაობს აი ასეთ შემთხვევებში რთულ ბავშვებთან, ხო? აი მუსიკით ხდება მასთან კონტაქტი და ბავშვის სოციალიზაციას უწყობს ხელს. ასევე ბავშვები სწავლობენ მოთმინებას, როცა ერთი მღერის სხვები უცდიან, ითმენენ, ასე ვთქვათ, დიახ, და მოსმენის რეჟიმში არიან, დიახ, და ცენტრო უნდა მოიცადონ ეს თვისებას, ამ თვისებას უცნობით არებს. და ასევე ტოლერანტობას მაგალითად ბავშვები ხედავენ, რომ ჯგუფში არის ბავშვი, რომელიც სხვანაირად მღერის, სხვანაირად ცეკვავს, სხვანაირია და ამას ბავშვები ხედავენ და სწავლობენ, რომ შეიძლება არსებობდეს სხვა, რომელიც ისეთი არ არის როგორც თვითონ. და განსაკუთრებული ამ სისტემის განსაკუთრებულობა, ასე ვთქვათ, არის კიდევ ის, რომ ჩვენი მიზანი არ არის ბავშვი სცენაზე გამოყანა, რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგია და თუ კი ბავშვებს აქვს სურვილი ამას სიამოვნებით ვაკეთებ ჩვენ, მაგრამ თვითონ ეს კრეატიული პროცესი არის მიზანი.
გასაგებია და ისიც რა მაინტერესებს ქალწენინა, თუ შეგიძლიათ თქვენ შეაფასოთ რა განსხვავებაა იმ მოსწავლეს შორის, რომელსაც სკოლამდელ ასაკში მიღებული აქვს სისტემური მუსიკალური განათლება და იმ მოსწავლეს შორის, რომელსაც არ ქონია შეხება ესეთ სისტემურ მუსიკალურ აღზრდასთან?
განსხვავება
სკოლის ასაკში უკვე თუ ვლინდება,
ეს განსხვავება აი სისტემა მოიაზრება საერთო საგანმანათლებლო სისტემის კონტექსტში, ამიტომ ბავშვები უკეთესად მომზადებულები არის სკოლისთვის. და პირადად ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან შემიძლია დაგიდასტუროთ, მე იმავე მუსიკალურ სკოლაში, სადაც ვასწავლი ამ საგანს, მყავს, მაქვს ასევე საფორტეპიანო კლასი და ეს ბავშვები, რომლებმაც მიიღეს სკოლამდელ ასაკში გამოცდილება და განათლება ამ კურსების სახით, ისინი ცხადია უკეთეს შედეგებს ავლენენ.
რაში უკეთეს?
უკეთესი, მათ იციან უკეთესად მოსმენა, მათ უკვე იციან ნოტები, მათ უკვე იციან რა არის სანოტო სისტემა, ისინი არჩევენ უკვე ბგერებს, რითმულად უფრო განვითარებულები არიან, წვრილი მოტორიკა აქვთ უფრო განვითარებული
და სოციალიზაციის კუთხითაც
და იციან უკვე რასთან აქვს საქმე, რომ ეს რა არის ინსტრუმენტი, აი უკვე გრძნობენ ამას.
არ მე გულისხმობდი მოსწავლების ერთმანეთთან ურთიერთობას ან მოსწავლის მასწავლებელთან ურთიერთობას, ამ ხრივაც არიან თუ არა უფრო მეტად განვითარებული უნარების მქონე?
ინდივიდუალურ ესე გაკვეთილზე ამას იმდენად, ნუ თუ კი ჩემი მოსწავლე იყო მანამდე, ხადია ეს უკვე სხვა ურთიერთობა არის, ჩვენ უკვე ვიცნობთ ერთმანეთს და საერთოდ სტატისტიკით დადასტურებულია, რომ მათ უფრო უადვილდებათ ურთიერთობა სხვებთან, სოციალიზაციის კუთხით ძალიან კარგი მეთოდია.
იცით რა მაინტერესებს? ეს საბავშვო ბაღებში, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს, ეს მუსიკალური აღზრდა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულია თუ მშობლებს ბიცალკე იხდიან ამისთვის?
არსებობს ორივე შემთხვევას, არსებობს ისეთი შემთხვევა, როცა სახელმწიფო აფინანსებს და არსებობს ისეთი შემთხვევებიც, როცა თვითონ მშობლები იღებენ ხარჯებს. საერთოდ ამ სისტემაში ეს არის ძალიან საყურადღებო და სასიამოვნო და მისაბაძი ალბათ, რომ მთელი საზოგადოება ჩართული, ძალიან დაფასებული სისტემა არის.
მუსიკალური აღზრდა სკოლამდელ ასაკში.
დიახ.
ამას გულის
სასიამოვნო იქნებოდა, თუ ეს ჩვენთან ას დამკვიდრდება, რაღაც პირველ ნაბიჯებს გადავდგამდით, ძალიან კარგი იქნება.
დიახ, ეს მინდა ხო სწორედ კითხოთ, საქართველოში არ არსებობს უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც ამზადებს ბაღის მასწავლებლებს და ჩვენ არ ვიცით საბავშვო ბაღში, ვთქვათ, ვინ ასწავლის ჩვენ შვილებს და არ ჩვენ გვყავდა სხვა სტუმრად ადამიანი, რომელიც გვიყვებოდა იმ სირთულებზე, რაც აქვს საბავშვო ბაღებს, სწორედ მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით იგივე ეხება მუსიკალურ აღზრდას. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა არის გასაკეთებელი საქართველოში, რა შეგიძლიათ ურჩიოთ თქვათ აი ამ განათლების სამინისტროს, რა რით შეიძლება დაწყება?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. აი პირველ ნაბიჯებს თუ გადავდგამდით, იქნებოდა ძალიან კარგი. ცხადია, მომზადება საჭირო პედაგოგების და ასევე გაკვეთილის ტექნიკური აღჭურვილობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს მომზადება
სემინარების სახით, იმიტომ რომ პედაგოგები განათლებას ამ სფეროში იღებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, და არსებობს კიდევ კურსები, არსებობს სემინარები, და აი ეს მე ვიქნები თუ სხვა იქნება, აი ამას, აი ამაზე რომ შედგეს საუბარი, დიალოგი, და ას პირველი ნაბიჯი გადაიდგოს, თქვათ აი რაღაც ტოტალური ესეთი რეფორმას, მასშტაბურ რეფორმას ვერ ჩავატარებთ, მაგრამ აი რაღაც ერთ მუსიკალურ სკოლაში, ერთ საბავშვო ბაღში რომ მოხდეს აი მოსინჯვა, აი ფის ინსტრუმენტების ჩამოტანა, სემინარი, აი ეს კოორდინირებული მუშაობა პოეტებთან, მწერლებთან, რომ შევადგინოთ მასწავლებლებისთვის საჭირო სახელმძღვანელოები, ხო?
და გაიცნა
და გადიახ და ეს იქნება
მუსიკალური განათლების მქონე ადამიანები.
ძალიან მუსიკალური არის ჩვენი საზოგადოება და ამას მე ასე მიმაჩნია და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ აიტაცებს, და ეს მუსიკა არის ორგანული ნაწილი საერთოდ.
არის ბაღში ჩვენთან მუსიკა, მაგრამ ესეთ სისტემური მიდგომა არ არის სამწუხაროდ. კარგი, ამაზე დავამთავროთ დღეს საუბარი, შემდეგ კიდევ გავაგრძელოთ, როდესაც იქნებით საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა შეთავაზებისთვის და საინტერესო ხედვისთვის. დიდი მადლობა.
დღესაცრელებო, ჩემი კოლეგა იანთაძე ესაუბრებოდა მათი თემას სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მუსიკალური აღზრდა, იყო ნინო გოგიჩაისულს, მუსიკის პედაგოგს, რომელიც 12 წელია უკვე გერმანიაში ცხოვრობს და მიუნხენში ასწავლის მუსიკას. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების ეთერში. აუცხებლობას რადიო თავისუფლება განაგრძობს. ძირითადად ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, ავღანეთის თემა, ქაბულში, ავღანეთის დედაქალაქში დღეს მორიგი აფეთქება მოეწყო ბოლო კვირებში თავდასხმების გახშირების ფონზე. სულ რამდენიმე დღეა, რაც ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო შეერაღებულმა ძალებმა დაასრულეს საბრძოლო მისია ავღანეთში და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ ძალებს ჩააბარეს. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი კი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გადასინჯოს ჯარების გაყვანის ვადები. მარიამ ჭეურელია პრაღაში, შემთან ერთად ის განაგრძობს საუბარს ავღანეთიდან გავრცელებულ ცნობებზე.
თავდასხმა, რომელიც 5 იანვარს მოეწყო ქაბულში, მიმართული იყო ავღანეთში ევროკავშირის პოლიციის ავტომანქანის წინააღმდეგ. ავტომანქანაში მყოფთაგან არავინ დაშავებულა, მაგრამ დაიღუპა შემთხვევის ადგილას მყოფი ავღანელი სამოქალაქო პირი. ავღანეთში ევროკავშირის საპოლიციო მისიის ცნობით დანახმული ავტომანქანის საჭესთან ჯდომმა პირმა მანქანა აღმოსავლეთ ქაბულში მისი შტაბინასთან დააჯახა ევროკავშირის პოლიციის ავტომანქანას. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ინციდენტი მოხდა რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო ძალებმა დაასრულეს საბრძოლო მისია ავღანეთში და ადგილობრივ ძალებს ჩააბარეს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა. მაგრამ ავღანეთში ჯერ კიდევ რჩება 13,000-მდე უცხოელი ჯარისკაცი. ავღანელი სამხედროების წვრთნის ორწლიანი მისიით, ანუ 2016 წლამდე. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გადახედოს ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის ვადას, 2016 წლის შემდეგ გაყვანის ვადას.
Deadlines concentrate the mind.
ვადები გონების კონცენტრაციას უწყობს ხელს, მაგრამ ვადები დოგმა არ უნდა იყოს.
Should not be dogmas.
აღნიშნა ავღანეთის პრეზიდენტმა 4 იანვარს ამერიკულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში.
If both parties or in this case
თუ ორივე მხარეს ან ამ შემთხვევაში მრავალ პარტნიორს ყველაფერი აქვს გაკეთებული მიზნების მისაღწევად და პროგრესი ძალიან რეალურია, მაშინ უნდა არსებობდეს მზადყოფნა ვადის გადასახედად.
To be examined a deadline.
ამბობს პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. მას შემდეგ, რაც ავღანეთში 2001 წელს დაიწყო სამხედრო ინტერვენცია შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობით, უცხოელი სამხედროების რიცხვმა ერთი ხანობა 140,000 მიაღწია. საერთაშორისო კოალიციამ დაამხო ავღანეთში თალიბანის მმართველობა შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტების ორგანიზატორთა მფარველობისთვის. ამჟამად კი ავღანეთში რჩება 13,000-მდე უცხოელი სამხედრო პირი, როგორც ითქვა ახალი წვრთნის და მხარდაჭერის ორწლიანი სამხედრო მისიით. ამ მისიაში ჩართულთა უმრავლესობა ამერიკელები არიან, თუმცა არიან სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ ჩვენს რადიოსთან გასულ თვეში საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გადის შესაბამის პროცედურებს, რათა სამშვიდობო ქვედანაყოფი მიავლინოს ავღანეთში, სადაც 2015 წელს იწყება ახალი საერთაშორისო მისია. მინისტრის თქმით, საქართველოს პარლამენტის ნებართვის შემთხვევაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მზად იქნება 750 კაციანი სამხედრო კონტინგენტი გააგზავნოს ავღანეთში. ბოლოს დაუბრუნდეთ ავღანეთის პრეზიდენტის მოსაზრებას უცხოელი ჯარისკაცების მისიის ვადებზე. ეს მოსაზრება ასახავს შეშფოთებას, რომ ავღანეთის ჯარები მოუმზადებელი არიან სამხედრო და უსაფრთხოების ოპერაციების ჩასატარებლად.
მარიამ ჭიორელი ავღანეთზე გიამბობდა. დღეს იქ მოერიგი აფეთქება მოეწყო, ამასობაში საერთაშორისო ძალებმა დაასრულეს სიკ საბრძოლო მისია. ავღანეთის პრეზიდენტი კი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს გადასინჯოს ჯარების გაყვანის ვადები. ჩვენი გაცემა გრძელდება სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომელიც ამჯერად მოგიმზადოთ ანა ლომთაძემ.
ჰარვარდის უნივერსიტეტში ჩატარებული ახალი კვლევის მიხედვით, ღამღამობით ელექტრონული ტექსტების საკითხავი მოწყობილობის წინ გატარებული საათები ცუდად მოქმედებს ზოგად ჯანმრთელობაზე. ნაბეჭდი ტიგნისგან განსხვავებით, მსგავსი მოწყობილობები აქვეითებს სიფხიზლეს და არღვევს ცირკადიულ რიტმს, რომელიც თანხვედრაში აქცევს ძილს და დღის განმავლობაში დროის ცვალებადობას. ან მარი ჩანგი, კვლევის ავტორი, ხსნის რა ზიანი მოაქვს ეგრეთ წოდებული ირიდერის გამოყენებას.
ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ სხეულის ბუნებრივ ცირკადიულ რიტმებს არღვევდა ელექტრონული მოწყობილობების მიერ გამოცემული მოკლე ტალღით გამდიდრებული შუქი, რომელიც სხვაგვარად ცნობილია როგორც ცისფერი შუქი. კვლევის მონაწილეებს, რომლებიც რიდერის საშუალებით კითხულობდნენ, მეტი დრო დასჭირდათ დასაძინებლად. შეუმცირდათ საღამო ხანის ძილიანობა, მელატონინის გამოყოფა, უკან გადაეწიათ ცირკადიული საათი და მეტად დაუქვეითდათ მომდევნო დილის სიფხიზლე, ვიდრე ნაბეჭდი წიგნის კითხვისას.
წარსულში ჩატარებულ არაერთ კვლევას უჩვენებია ცისფერი შუქის გავლენა მელატონინის გამოყოფასა და ცირკადიულ რიტმზე, თუმცა ცოტა რამ იყო ცნობილი ძილზე შუქის გავლენის შესახებ. ძილის წინ ამ შუქის გამომცემ მოწყობილობებთან ურთიერთობა სახიფათოა, რადგან ცისფერ შუქს შეუძლია მნიშვნელოვნად შეცვალოს სხეულის ბუნებრივი დაძინება გაღვიძების ციკლი და ძილის უკმარისობის განმტკიცებას შეუწყოს ხელი. კვლევის ფარგლებში 12 მონაწილემ 2 კვირის განმავლობაში კვირაში 5 დღე ძილის წინ 4 საათი იკითხა ელექტრონული წიგნი iPad-ზე. შემდეგ მონაწილეებმა იგივე გაიმეორეს ნაბეჭდი წიგნის გამოყენებით. თუმცა 12 მონაწილიდან პირველი ორი კვირა ზოგმა ჯერ iPad-ი გამოიყენა, ზოგმა კი ჩვეულებრივი წიგნი. გაირკვა, რომ iPad-ის მომხმარებლები ნაკლებად გრძნობდნენ ძილის სურვილს საღამოობით და მეტ დროს ანდომებდნენ დაძინებას. ერთი საათით უკან გადაიწია iPad-ის მკითხველთა ცირკადიულმა რიტმაც. ამასთან შემოკლდა მათი სწრაფი ძილის ფაზა და შეუმცირდათ მელატონინის გამოყოფა. მელატონინი, როგორც წესი, საღამოობით იმატებს და მნიშვნელოვნად მოქმედებს ძილის სტრუქტურასა და ხარისხზე. შესაბამისად, იმის მიუხედავად, რომ მონაწილეები ძილის წინ დიდად ვერ გრძნობდნენ ძილის სურვილს, 8 საათის ძილის შემთხვევაშიც კი მომდევნო დილას ნაკლებად ფხიზლები და უფრო დაღლილები იყვნენ. მართალია, ექსპერიმენტის ჩატარებისას მკვლევრებმა მხოლოდ iPad-ები გამოიყენეს, მაგრამ მათ ასევე შეამოწმეს ცისფერი შუქის გამომცემი სხვა მოწყობილობებიც, მათ შორის კომპიუტერები და მობილური ტელეფონები. Charles Chaisleri, პროფესორი ძილის მედიცინის საკითხებში ამბობს.
ბოლო 50 წლის განმავლობაში იკლო საშუალო ძილის ხანგრძლივობამ და ხარისხმა, იმიტომ რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ირჩევს ელექტრონულ მოწყობილობებს კითხვისთვის, კომუნიკაციისა და გართობისთვის, განსაკუთრებით ბავშვები და მოზარდები, რომლებსაც უკვე აქვთ ძილის უკმარისობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება. აუცილებელია სასწრაფოდ ჩატარდეს ეპიდემიოლოგიური კვლევა, რომელიც დაადგენს ამ მოწყობილობების გრძელვადიან გავლენას ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე.
ექსპერტები ჯანდაცვის საკითხებში ხას უსვამენ ძილთან დაკავშირებული კვლევების მნიშვნელობას, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ბოლოდროინდელი კვლევები ამტკიცებს კავშირს მელატონინის გამოყოფის ქრონიკულ რღვევასა და მკერდის კოლორექტუმის, ანუ სწორი ნაწლავის ბოლო ნაწილისა და პროსტატის კიბოს შორის.
რეზონსელებ ეს ყო ალგორითმი, რომელიც ამჯერად მოგიმზადა თანა ლომთაძემ, ჩვენი გაცემა კი წითელი ზონით გრძელდება. როდის დამკვიდრდა ქართულ ესტრადაზე მუსიკის და სხვა სფეროს ვარსკვლავების ერთად სიმღერის ტრადიცია? რატომ გახდა პოპულარული ეს ჟანრი და რატომ ღერიან ესტრადის ვარსკვლავები პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან ერთად? შეიძლება თუ არა ამ კლიპებით ჩვენს უახლეს ისტორიაზე საუბარი. ამ თემაზე მსჯელობს წითელ ზონაში გაზეთ 24 საათის მიმოხილველი იავე კუა, გაცემის ავტორ გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ისტორია მაგარი ტიპია, მაგრამ ამ ყოველთვის უნდა ფრთხილად მოიქცე. ყოველთვის უნდა წარმოიდგინო და იგრძნო რა ასგეუნება ისტორია, განსაკუთრებით ეს როცა ხელოვან ხალხს ეხება. ახლა ვინ წარმოიდგენდა მაგალითად რომ ნინი ბადურაშვილი ჩაიწებდნენ აფხაზეთის ნუ ასეთ პრომილიტარისტულ კლიპში და შემდეგ უკვე როდესაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა და ეს მუსიკოსები უკვე დააკრიტიკებდნენ სააკაშვილს, მაგალითად, რომელსაც შეიძლება ითქვას რომ ემსახურებოდნენ.
ზოგადად ალბათ აი ესეთი ადამიანების ჯვარიც არის, იცით, ადამიანებისა რომლებიც სცენაზე დგანან ამ შემთხვევაში და არიან თქვა საზოგადოებისგან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. მათი ყოველი ქმედება არის ყოველთვის თქვა ლუპის ქვეშ და ცოტა ალბათ უჭირთ ამიტომაც აკონტროლონ საკუთარი ქმედებები, იმიტომ რომ დღეს რა მოცემულობაც არის, იმ მოცემულობას ერგებიან უნდათ თუ არ უნდათ. ეს ალბათ ყველგან ესია, მე არ ვიცი ახლა თქვა ამერიკის სცენაზე როგორ ხდება, მაგრამ იქაც ალბათ ეს ობამა მოვიდა, ყველა ობამას უმღერა, მოასხვა და სხვა უმღერია.
სხვა უმღერია, ან იგივე ხალხი ვინც ობამას უმღერა, თქვა ხვალ შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორ უმღერიან რესპუბლიკელებს. არ ვიცი. შეიძლება
სადაც არის ეს მათი ჯვარი, რომ არასოდეს არიციან ხვალ რა ერთ.
არიციან, მაგრამ შეგვიძლია თქვა რომ აი სოციალურად აქტიურებზე თუ საუბრობთ, ხა წარმოგიდგენია ქართველი მომღერლები მე არ არის აუცილებელი სოციალურ თემას დაუბრუნდეთ, ჩვენ ვიცით აი თამარ ივერის აი ეს кейსი, ხო? კეის სამუბე, ხო, ამბავი, როდესაც მომღერალული ჯერ ჰომოფობის როლში მოგვევლინა
და შემდეგ
ხო, უეცრად. მაგრამ საინტერესო кейსია, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ წარმოგვიდგენია ქართველი მომღერლები, რომლებიც გაბედავენ და აი ამ სიმღერებს, აი ამ მუსიკას თვითონ დაუპირისპირდებენ ამ ტექსტით, ანუ რაზეც აღნიშნეთ, რომ აი ამაზე წერენ სიმღერებს ძირითადად. ნუ ირაკლი ჩარკვიანის გარდა, ირაკლი შეიძლება ითქვას, რომ გაბედა. კიდევ აყვავს ბევრი ასეთი.
საბედნიეროდ ირაკლი იყო კი, მაგრამ არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. ალბათ არიან. აი ვერ მართლა არის.
თუნდაც პოპ მუსიკაში.
მართლა არის.
არ ვიცი.
არ ვიცი. აი მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა ნინა წყლიალაშვილის ვიდეო. არ ვიცი ნახეთ თუ არა.
კი, ნახე.
ნუ ესე იგი
ეს იყო შოკისთვის.
მაგრამ ვისთვის არის ეს შოკი მიმართული? აი ვინ უნდა გახდეს ამ შოკის მსხვერპლი, ჩემამდე არ დადის რა. არ ვიცი, პატრიარქი?
ხო. ანუ ალბათ იმიტომ რომ ილაპარაკონ, ეს ხო მნიშვნელოვანია ხელოვანისთვის, რომ ასე ილაპარაკონ მუდმივად, ან გალანძღონ, ან აქონ, მაგრამ ილაპარაკონ იმისათვის, რომ მან შეიძლება იმერჩუნოს თავისი
და წარმოიდგინეთ ახლა ნინა წრიალაშვილის პოზიცია რამდენი წელია არაფერი არ გადაუღია კი არა არაფერი ჩაუწერია სიმღერა რაღაც ყოველთვის ჰიტი არ ქონია არანაირი და რაღაც გარდერობებში იქეკება სხვა მარსკლავების და უცებ დებს ესეთ ვიდეოს ისევე როგორც თავი ძროზე თქვა პლეიბოიში რომ გადაიღეს ხო ეს იყო მისთვის ძალიან დიდი გარღვევა ძალიან დიდი ნაბიჯის გადადგმა კარიერაში არ ვიცი ეს კარიერა ცოტა აბსტრაქტულია ამ შემთხვევაში მაგრამ კარიერა აქვს ხო ამ გოგონას ხო თქვა პლეიბოი მისთვის გახდა ძალიან დიდი ნაბიჯი გავიდა რაღაც პერიოდი ის გახდა თქვა მარგინალი იმხრივ რომ იმ მთავრობის კადრია თუ როგორც ქვია სამინისტროში მუშაობდა მოკეთ იმ მთავრობას უმღეროდა და უცებ რაღაცა ჭირდება ამ გოგოს აღარ უნდა უკვე ამ იმისი რა ქვია ნინო ჩხეიძის შანელებში ქექვა გაგიჟდა გადაიერია უკვე და მაი ასათიანი ყოველკვირა აგზავნის ვიღასის საცლებში საქექად და უცებ ფიქრობს ნუ რა გავაკეთო რა გავაკეთო და აი ეს ბომბას დებს არ დადო ბომბა დადო არის კი ნამდვილად
ხო მაგრამ აი შეთქმის არ იყოს ამ ბომბამ რა გააკეთა თვითონ კულტურისთვის ან
ხელოვნებისთვის
იქ აფეკელ ბავშვებს რამდენი მილიარდი გადაურიცხეს ხო პირველი კლიპით ანუ
ძალიან დიდი თანხა
ძალიან დიდი თანხა ხო აქ რა მოხდა ეხლა ნუ
აქ მოხდა ის რომ სრულიად ფეისბუქი განიხილავს
იმას
არის ეს თქვათ ლესბოსური სცენებით აწყობილი ვიდეო თუ ეს არის რაღაც ახლაბუცი ორ თინეიჯერ
გოგონაშორის
რა თქმა უნდა ღმერთო ჩემო რა თქმა უნდა
და ამ პროვინციალიზმის ერთ-ერთი გამოვლენა თუ არ გეჩვენება ეს სწორედ ამ პოლიტიკოსებთან ჩაწერილი დუეტები რომელიც სხვათა შორის ასევე რუსეთიდან ჩვენ ხო ყველაფერი რუსეთიდან გადო
ხო რა თქმა უნდა
ხო რომელსაც ძალიან ხშირად ახალ წელს როცა ჟურნალისტები
წერენ
ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები ერთად წერენ დუეტებს
ხო ლეკია მეც რა გვარია ეს კაცი მერი რო იყო
ლეკიშვილთან
ჩაწერილი დუეტებია და
ანუ რამდენად არის ეს ჯერერთი რამდენად ეთიკურია ეს მედიისთვის თავად?
აა, ეგ რა თქმა უნდა უკვე ყოველნაირ იმას, რა ქვია, ობიექტურობას უსვამს ხარ, ხო? როდესაც მეგობრობ, თქვა, ეგეთ ადამიანთან და მეგობრობ რაღაც ყოველ შემთხვევაში რაღაცა დღეების განმავლობაში მასთან ერთად ატარებ.
რეპეტიციები
კარგი. მინდა ახლა გავიხსენო მე ესეთი შემთხვევა, აი ჩემთან დაკავშირებით, თქვა. წლების წინ იყო მაესტროზე ესეთი გადაცემა პრესპრესი.
ხო.
და მოდიოდნენ, თქვა, მუსიკ კოსები და ჩვენ ჟურნალისტები ვიჯექით და კითხოს უსვამ პრესპრესი იყო პრესავდით ასე ვთქვა და აკულპირა გადიოდა რუსული გადაცემა ასევე იქიდან გადმოღებული იყო და ვატყობდი იცით როგორ რაღაცას რომ სხვა ჩემი კოლეგები ვისაც ამ მუსიკოსებთან ჰქონდათ პირადი ურთიერთობა ისინი ვერასდროს ვერ სვამდნენ კითხვებს რომელიც მათ თქვა შეაწუხებდა მარტივად რომ თქვა და მე არავის არ ვიცნობდი არასოდეს არავისთან არ მეგობრობდი არ სახელები და გვარი არ ვიცოდი ზოგადად და გამომდიოდა ნუ ისეთი რაღაცა რომ ვიქცეოდი ხოლმე ამ გადაცემას ვარსკვლავად ოღონდ მართლა რა და თავს გრძნობდი მე ძალიან ცუდად იმიტომ რომ იმ ხალხს ძალიან ვაწყენინებდი ხოლმე ზოგჯერ მაგრამ რეალობა ის იყო რომ მე მიცავდა ეს პირადი ურთიერთობის არ ქონა ანუ მე უფრო ობიექტური ვიყავი ობიექტურობას ვინარჩუნებდი და აი სწორედ იგივე შემთხვევა ეხლაც ხო ეხა ნიკოლე კიშვილთან რომ იმღერებ ან საგანელიძესთან არ ვიცი ვისთან მღერიან ხოლმე
ეს
ორი ადამიანი გამახს ხო უკვე რაღაც ცოტა უხერხული მომენტი
ხელოვანებიც მომღერლებიც მღერიან პოლიტიკოსებთან მომღერლები კიდევ ვისთან ერთად მღერიან ყველაზე ჟურნალისტებთან ჟურნალისტები ხელოვანები პოლიტიკოსები ერთად მღერიან ეს იმას ნიშნავს რომ აღრეული არის ეს სალათი და
რაღაცა როიალისა და ვიოლინოს ამბავია უკვე
მაგრამ რამდენად გემრიელია ეს სალათი
არა ახლა არანაირად არა
ანუ ჩებით ისე
რა ის ხელოვნება სად არის მაშინ აქ რა
აი
ხელოვნების მომენტი იკარგება რას ქმნი შენ ქონი მხოლოდ და მხოლოდ დუეტს. ავიღაცა ადამიანთან ერთად მღერი, კადრში ჩახარ იმ ადამიანთან ერთად, მაგრამ ეს არანაირად არ არის ხელოვნება, ეს არანაირად არ გზრდის შენ როგორც მუსიკოს. არაფერს არ გაძლევს როგორც მუსიკოს. შენ რჩები იმავე დონეზე ადამიანი, რომელსაც გაგიხსენებენ, რომ აი შენ ხარ ის, თქვა, ვიღაცამ ის მუსიკოსი ხარ, რომელმაც თქვა იმ პოლიტიკოსთან ერთად იმღერა.
ვიღაცა შეიძლება თქვენ უსმენდით ციტელ ზონას, რომელიც ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია გაზეთ 24 საათის მიუხილოსია ვეკუას ესაუბრებოდა იმის თაობაზე თუ როდის დამკვიდრდა ქართულ ესტრადაზე მუსიკის და სხვა სფეროს ვარსკვლავების ერთ-ერთი სიმღერის ტრადიცია. რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გასული 55 წუთის განმავლობაში პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.